თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადასულ მოქალაქეებს უკან დაბრუნების შემდეგ 14 დღით каранტინში გაამწესებს. Минда მიმართოთ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც წითელი ჯვრის ხაზით გაემგზავრებიან სამკურნალოდ საქართველოში. უკან, ჩვენს რესპუბლიკაში დაბრუნებისას, სამედიცინო დაკვირვებისათვის ასევე 14 დღის განმავლობაში განთავსდებიან ინფექციურ საავადმყოფოში, каранტინში.
На карантине под медицинским наблюдением.
საჭიროების შემთხვევაში საკარანტინო სივრცე მოეწყობა ლაგოდეხშიც. ამისთვის ყოფილი პოლიკლინიკის შენობაა გამოყოფილი.
თუ დაგჭირდება იქ გამოყოფენ სამედიცინო პერსონალი, რომელიც იცის უკვე და ტრენინგებულია და ჯერჯერობით ამის საჭიროება ამჟამად არდგას.
კუთაისის მერიის განმარტებით დღეიდან სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ დაიწყება შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია.
ყოველდღიურად სამუშაო სრულის დამთავრების შემდეგ დეზინფექციის ხსნარებით მოხდება სალონის დამუშავება, როგორც ავარწლის, ისე გვერდულების, ხელის მოსაკიდებლების დამუშავება.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოში დღეს კორონავირუსის ახალი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ლუგარის ლაბორატორიაში ბოლო 24 საათში გაგზავნილი იყო 23 ნიმუში და არცერთ მათგანში არ დადასტურდა ვირუსის არსებობა. ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული 3 შემთხვევა რჩება. სამივე საქართველოს მოქალაქეა, პირველი 50 წლამდე მამაკაცია, რომელიც ქვეყანაში ირანიდან შემოვიდა, მეორე 31 წლის ქალია, რომელიც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში იტალიიდან ჩამოფრინდა, მესამე ინფიცირებული კი მამაკაცია, რომელიც მანამდე ირანში იმყოფებოდა. კორონავირუსით ინფიცირებული 3 ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, ინფიცირებულთაგან სიმპტომები მხოლოდ ერთს აღენიშნება. მისი ინფორმაციით, საკარანტინო ზონებში დაკვირვების ქვეშ 150-მდე ადამიანია, ხოლო კორონავირუსის კლინიკური სიმპტომებით ამჟამად საავადმყოფოებში სულ 51 პაციენტია მოთავსებული. ამასთან ამირან გამყრელიძის თქმით, არის პროგნოზი, რომ ტემპერატურის მომატებასთან ერთად ვირუსის ინტენსივობა მიკლოს. თუმცა გამყრელიძის განცხადებით, კორონავირუსის აღნიშნული ქვეტიპი და შტამი არის ახალი, რომლის ქცევის ფორმატი მეცნიერებმა ჯერ კარგად არიციან. საქართველოს პრემიერის გიორგი გახარიას გადაწყვეტილებით, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სწავლა ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შეწყდება. სწავლის შეწყვეტის ვალდებულება დაწესებულებებს ხვალიდან 4 მარტიდან აქვთ. გადაწყვეტილება სავალდებულოდ ვრცელდება კერძო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებზეც. სასწავლო დაწესებულებებმა პროფილაქტიკის მიზნით უნდა ჩაატარონ სადეზინფექციო სამუშაოები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწერილი პროტოკოლის შესაბამისად, კითხულობთ მთავრობის ადმინისტრაციას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სკოლებში არდადეგები 9 მარტის ნაცვლად 2 მარტს გამოცხადდა. სწავლა შეწყვიტეს უმაღლესმა სასწავლებლებმაც. ამ დროისათვის ჯერ არ შეცვლილა არდადეგების დასრულების თარიღი 16 მარტი. ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთ-საქართველოს პარტნიორობას რეგიონის სტაბილურობის მნიშვნელოვან გარანტად მიიჩნევს. ამ შინაარსის განცხადება სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა 3 მარტს თბილისში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი გახარიასთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. სომხეთის პრემიერის თქმით, რეგიონში არსებული კონფლიქტები მხოლოდ მშვიდობიანი გზებით უნდა მოგვარდეს და კვლავაც აუცილებელია დაბალანსებული პოზიცია მგრძნობიარე საკითხებში. ეჯგარეში აღნიშნა მან, რომ სომხეთ-საქართველოს პარტნიორობა არის ჩვენი რეგიონის სტაბილურობის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი გარანტი. მინდა ღრმა რწმენა გამოვხატო, რომ რეგიონული საკითხების მოგვარების ერთადერთი გზა მშვიდობიანი მოლაპარაკებებია და ამას ალტერნატივა არ აქვს. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველ კონფლიქტს აქვს თავისი თავისებურებები და ამ თვალსაზრისით დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ მგრძნობიერე საკითხებზე დაბალანსებული პოზიციების შენარჩუნებას, განაცხადა ფაშინიანმა. რეგიონული უსაფრთხოების მშვიდობისა და მშვიდობის გარდა სომხეთის პრემიერის თქმით ქართველ კოლეგასთან მრავალმხრივი საუბარი შედგა და მსჯელობა შეეხო ეკონომიკას, განათლებას, მეცნიერებასა თუ ხალხთა შორის ურთიერთობების საკითხებს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ორდღიანი ვიზიტით საქართველოს დღეს 3 მარტს ეწვია. ნიკოლ ფაშინიანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. გიორგი გახარიას თქმით, საქართველოს მისწრაფვის ნატოსკენ საქართველოს მოქალაქეების გადაწყვეტილების შესაბამისად, თუმცა განსხვავებული საგარეო ორიენტაციის მიუხედავად, საქართველოსა და სომხეთს შორის მეგობრული და კეთილმეზობლური ურთიერთობა გრძელდება. ამ შინაარსის განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ გააკეთა თბილისში სომხეთის პრემიერთან ნიკოლ ფაშინიანთან პირისპირ და გაფართოვებულ ფორმატში შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობრივ პრესკონფერენციაზე. გიორგი გახარიას განცხადებით, რეგიონის დემოკრატიული განვითარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფაქტორია წინსვლისთვის სხვადასხვა მიმართულებით. პარლამენტში ქართული ოცნების წევრი და ვიცე-სპიკერი მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ შეუძლებელია ქვეყნის 40-ზე ნაკლებ მაჟორიტარულ ოლქად დაყოფა. შესაბამისად, უმრავლესობა ოპოზიციას 110 დეპუტატის პროპორციული წესით და 40 დეპუტატის მაჟორიტარული წესით არჩევას თავაზობს. პარტიის არგუმენტები ჟურნალისტებს მდინარაძემ გააცნო. 40 მაჟორიტარზე ქვემოთ უბრალოდ გეოგრაფიულადაც შეუძლებელია დაყოფა და არასერიოზულობას იძენს საუბარი, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კინზინგერი კი იმედოვნებს, რომ 2020 წლის საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება დაკავებებისა და დაკავებებზე მუქარის გარეშე მიიღწევა. ამის შესახებ მან ამერიკის ხმასთან ინტერვიუს დროს ისაუბრა. თუ არ იქნება პროგრესი, ვფიქრობ ის, რასაც გავაკეთებთ, აღნიშნა მან, ბევრისთვის მოულოდნელი იქნება, განმარტა კინზინგერმა. მანამდე მან ამერიკის ხმასთან ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგი უგულავას დაპატიმრებაზეც ისაუბრა. ძალიან შევშფოთდი, როცა ჩვენთან მოვიდა ხმები, რომ ეს უგულავას დაპატიმრება მოხდებოდა. ჩემი პოზიცია, აღნიშნა მან, ქართულ ოცნებასა და ლიდერებს ძალზე ნათლად გავაცხანი, ვუთხარი, რომ ეს საშინელი და ძალიან ცუდი იქნებოდა, თქვა კინზინგერმა მასთან ინტერვიუ ამერიკის ხმამ ჩაწერა. და ბოლოს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს სახელმწიფო დაცვა მოეხსნა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. აღნიშნულია სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ინფორმაციაში განმარტებულია, რომ კანონის თანახმად პრეზიდენტს დაცვა ინაუგურაციის დღიდან ენიშნება და უნარჩუნდება 1 წლის განმავლობაში უფლებამოსილების ვადის გასვლის ან უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგ, თუ უფლებამოსილების შეწყვეტა არ არის საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის ან დანაშაულის ჩადენის შედეგი. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ დაემშვიდობა პირადი დაცვის წევრებს და მადლობა გადაუხადა მათ საუკეთესო სამსახურისთვის. გიორგი მარგველაშვილის თანახმად, ყოფილი პრეზიდენტისთვის პირადი დაცვის მოხსნა გზააბნეული ქართული ოცნების კიდევ ერთი პოლიტიზირებული გადაწყვეტილება იყო პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასაკმინებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დროებით შეზღუდვები დაუწესა 60 ქვეყნის მოქალაქეებს. ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2020 წლის 1 მარტიდან ჩამოთვლილი ქვეყნების მოქალაქეები რესპუბლიკაში შესვლას ვერ შეძლებენ. შეზღუდვები არ ეხებათ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებსაც. ცხინვალის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი 14 დღიან კარანტინში მოთავსებას უპირებს იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც თბილისის კონტროლირება ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადაადგილდებიან. გოგა აფციაურს მოусმინეთ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დროებითი შეზღუდვები დაუწესა 60-ზე მეტი ქვეყნის მოქალაქეებს. ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2020 წლის 1 მარტიდან ჩამოთვლილი ქვეყნების მოქალაქეები რესპუბლიკაში შესვლას ვერ შეძლებენ. შეზღუდვები არ ეხებათ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს. თუმცა საქართველოს, ავსტრიის, ავსტრალიის, ბელგიის, ბრაზილიის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიის, კანადის, ლიეტუას, რუმინეთის, საფრანგეთის და სხვა სახელმწიფოების მოქალაქეები ვერ მიიღებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის ნებართვას. 27 თებერვალს კორონავირუსის აფეთქების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ფარგლებში ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო უშიშროების საბჭომ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი განსაკუთრებული განკარგულების გამოცემამდე ჩაკეტა. ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გამშვებ პუნქტ რაზდახანის გავლით შეუშვას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე დარჩნენ. მათივე ცნობით, საქართველოში არსებული კორონავირუსის ფაქტების გამო ამ ადამიანების შეშვება ახალგორში დადგენილი წესით სიების მეშვეობით მოხდება. ამასთან დეფაქტო უწყების ინფორმაციით ასეთ პირებს 14 დღიან საკარანტინო ზონაში მოათავსებენ. კარანტინის ზონაში იმ პირებსაც მოათავსებენ, რომლებიც დაკავებულები არიან ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე. ცხინვალის სანიტარული ზედამხედველობის კომიტეტის ხელმძღვანელმა მარინა კოჩიევამ სპეციალური მიმართვა გაავრცელა და დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეებს საზღვარგარეთ მოგზაურობისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, კარანტინში ყოფნას დაექვემდებარებიან ის პაციენტებიც, რომლებსაც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცხინვალში შეიყვანს. როგორც ცნობილია, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს ცხინვალიდან სხვადასხვა დაავადებების მქონე პაციენტები საქართველოს კლინიკებში გადახავს, სადაც მათ უფასოდ მკურნალობენ. გამოჯანმრთელების შემდეგ კი მათ ცხინვალში აბრუნებენ. მარინა კოჩიევა ცხინვალში ამ გზით დაბრუნებულ ადამიანებსაც აფრთხილებს, რომ კარანტინში 14 დღის გატარება მოუწევთ. ეს განცხადება კოჩიევამ დეფაქტო სახელმწიფო ტელევიზიით გაავრცელა.
Нет опущения завоза данного заболевания на территорию.
Имисатис, რომ ეს დაავადება არ გავრცელდეს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, კომიტეტი რეკომენდაციას უწევს ჩვენს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ იმ ქვეყნებში მოგზაურობისაგან, სადაც ახალი კორონავირუსით დაავადების შემთხვევებია დარეგისტრირებული. ამას გარდა კომიტეტი აფრთხილებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს, რომლებიც უკანონოდ კვეთენ საქართველოს საზღვარს, რომ გამოვლენის შემთხვევაში მათ ინფექციურ საავადმყოფოში 14 დღის განმავლობაში მოუწევთ каранტინში ყოფნა. ჩვენ ასევე გვინდა მიმართოთ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც წითელი ჯვრის ხაზით გაემგზავრებიან სამკურნალოდ საქართველოში. უკან, ჩვენს რესპუბლიკაში დაბრუნებისას სამედიცინო დაკვირვებისათვის ასევე 14 დღის განმავლობაში განთავსებიან ინფექციურ საავადმყოფოში, каранტინში.
На карантине под медицинским наблюдением.
27 თებერვალს ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე შესასვლელი ყველა პუნქტი დაიხურა, მათ შორისაა სინაგური პერევის გადასასვლელი, რომლითაც ბოლო პერიოდში ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეები სარგებლობდნენ. ახალგორში მცხოვრების სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაბაში სიმშვიდეა და ინფექციურ დაავადებებთან საბრძოლველად არც პრევენციული ღონისძიებების გატარება მიმდინარეობს.
ორ მხრივ კარანტინში ვართ, ცალკე კორონავირუსთან, ცალკე წნელისთან დაკავშირებით, არაფერი არც პრევენციისთვის რამე კეთდება და ჯერჯერობით არავის არანაირი გრიპი, არც ახალი, არც ძველი არ აქვს ნიშნები, მშვიდად ვართ.
გასული წლის 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაიკეტა ახალგორთან არსებული გამშვები პუნქტი და ახალგორელებმა თბილისში მოსახვედრად სინაგურის მიმართულებით გრძელ და რთულ გზაზე დაიწყეს სიარული. თუმცა ახლა ეს გამშვები პუნქტიც ჩაკეტილია. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული რაზდახანის სასაზღვრო გამშვები პუნქტს, ის 24 იანვარს 10 დღით პენსიონერებისთვის გაიხსნა. მანამდე ისინი ჩაკეტილი დაბიდან 5 თვის განმავლობაში გამოსვლას ვერ ახერხებდნენ. 10 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ პენსიონერთა ნაწილი დაბაში აღარ დაბრუნდა და სამთრის გატარება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ნათესავებთან ისურვა. მარტის ბოლოს დეფაქტო ხელისუფლების მიერ დადებული პირობის დრო მოდის. როგორც ცნობილია, ბიბილოვის ხელისუფლება ორ თვეში ერთხელ პენსიონერებს გზას გაუხსნის, იმისთვის რომ მათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა და კუთვნილი პენსიის მიღება მოახერხონ. დაბა ახალგორში კორონავირუსის პრევენციის მიზნით ჩაკეტილ გზას მარტის ბოლოს გახსნია თუ არა, ჯერ არავინ იცის.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დროებითი შეზღუდვები დაუწესა 60 ქვეყნის მოქალაქეებს. ცხინვალის დეფაქტო უშიშროების კომიტეტი 14 დღიან каранტინში მოთავსებას უპირებს იმ მოქალაქეებსაც, რომლებიც თბილისის კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადაადგილდებიან. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19 საათი და 14 წუთია. ახალი კორონავირუსის პრევენციისთვის საჭიროების შემთხვევაში ლაგოდეხში საკარანტინო ზონა მოეწყობა. ამისთვის უკვე გამოიყო პოლიკლინიკის ყოფილი შენობა. შესაბამისი დატვირთვით მუშაობს აზერბაიჯანთან საზღვარზე განთავსებული საველე კარავიც. უფრო დაწვრილებით ახლა თემაზე ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთის მასშტაბით ლაგოდეხის სასაზღრო გამშვები პუნქტი ერთადერთი სახმელეთო ადგილია, საიდანაც კორონავირუსის გავრცელების მთავარი წყაროებიდან, ჩინეთიდან და ირანიდან ადამიანები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვდნენ. ამიტომ უკვე რამდენიმე დღეა საზღვარზე განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. ამ ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში შემოსვლაზე უარსეუბნებიან, თუმცა თუ კი ირანიდან ან ჩინეთიდან საქართველოს და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები აზერბაიჯანის გავლით ბრუნდებიან, მათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუშვებენ ქვეყანაში, თუ კი საკარანტინო სივრცეში გადაყვანაზე დათანხმდებიან. სხვა შემთხვევაში უკანაბრუნებენ. რეგიონში საკარანტინო სივრცე არ არსებობს და მათი გადაყვანა ხდება ძირითადად თბილისში. სასაზღრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე ახლახანს გაშალეს კარავი, სადაც ირანში და ჩინეთში მოგზაურობის ისტორიის მქონე ადამიანებს დროებით მანამდე განათავსებენ, ვიდრე მათი საკარანტინო სივრცეში გადაყვანა მოხდება. თუმცა ამავდროულად გადაწყდა, რომ საკარანტინო სივრცე მოეწყობა ლაგოდეხში. Поликлиникис ყოფილ შენობაში. Დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კახეთის სამმართველოს უფროსი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ სივრცე მზად იქნება დაახლოებით 2 დღეში და მას გამოიყენებენ მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში.
არის ყოფილი პოლიკლინიკის შენობა, სადაც არის სველი წერტილები, არის რემონტი, არის კონდიცირება, არის, ანუ პირობები არის იმისთვის, რომ თუ დაგჭირდება 2 დღეში მოვაწყოფო ადამიანმა თქო, დავალაგებ ყველაფერს, ანუ ცალკე იზოლირებული შესასვლელი აქვს და ასე შემდეგ. თუ დაგჭირდება, იქ გამოყოფენ სამედიცინო პერსონალი, რომელიც იცის უკვე დატრენინგებულია და მომსახურებას თქვა, ვინ უნდა უნდა გააკეთოს, როგორ ისინი იციან და მოემსახურებიან. ჯერჯერობით ამის საჭიროება ამჟამად არ დგას.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ირანი დან მომავალი მგზავრებისთვის სახმელეთო გადაადგილება შეზღუდა, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის მონაკვეთიდან ირანში მოგზაურობის ისტორიის მქონე 4 ადამიანი გადაიყვანეს საკარანტინო ზონაში. მათ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები არ ჰქონდათ, თუმცა რადგან ირანში მოგზაურობის შემდეგ ვირუსის გამოვლენისთვის დადგენილი საინკუბაციო პერიოდი არ იყო გასული, მგზავრები საკარანტინო ზონაში, თბილისში მოათავსეს. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ საზღვრის დაცვის პარალელურად კახეთის საჯარო სკოლებსა და ბაგაბაღებში პრევენციის მიზნით სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს.
კახეთში ჯერ კვენთის წყალობით არც ერთ შემთხვევაში არ დაფიქსირებულა ხდება სხვადასხვა დაწესებულებების და ორგანიზაციების სპეციალური ხსნარებით დამუშავება იმისათვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ამ ვირუსის გავრცელება.
რაიციან სასაზღრო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ადამიანებმა კორონავირუსის შესახებ და რამდენად ითვალისწინებენ იმ რეკომენდაციებს, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გასცა. მოუსმინეთ მცირე გამოკითხვას.
არც მეშინია, მიხედეთ თავს და ლიეთ ლიმნიანი ჩაი, ცხელ-ცხელი, ყველაფერი კარგად იქნება. მე პირადად არ პანიკობ და ჩემ გარშემო ხალხიც არ პანიკობენ და ეხა თუ შინაგანა დაიწყე პანიკობა, ყველაფერი საშიშია მაშინ.
ძალიან მეშინია, რა ვიცი, პანიკურად მეშინია და იმედია, რა ვიცი, დაივლის ყველაფერი, მშვიდობით შეივლის. ხუთი შვილი მყავს და მეშინია, რომ თანინიულდი ბავშვი და ინფექცია რამე არაფერი არ გადაედოს, რა ვიცი. იმედია სახელმწიფო დაგვიცვავს.
მე ხა რისკ ფაქტორის ჯგუფში ვარ, უკვე 60 წლამდე ვარ და მაინც ბევრი დაავადება მაქვს ქრონიკული და უფრო მეშინია მაგიტო.
საერთოდ გრიპი ყველა რთული მოსახდელია და ვინ როგორ დაამარცხებს, მე ესე მგონია. პირბადე არ მიკეთია და სხვა რა უნდა დავიცვა.
პნევმონიის გამომწვევი ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება 2019 წლის დეკემბრიდან დაიწყო ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უჰანიდან. საქართველოში კორონავირუსის სულ 3 დადასტურებული შემთხვევაა. 3-ვე პაციენტი საქართველოს მოქალაქეა. 2 მათგანი ირანში მოგზაურობდა, 1-ი კი 31 წლის ქალი საქართველოში იტალიიდან დაბრუნდა.
ახალი კორონავირუსის პრევენციისთვის საჭიროების შემთხვევაში ლაგოდეხში საკარანტინო ზონა მოეწყობა. ამ თემაზე თქვენ უსმენდით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის მერიის თანახმად, დღეს საღამოს სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ დაიწყება შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია. ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებს ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სპეციალური ხსნარები დაამუშავებენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და რისკის ეფექტიანი მართვის მიზნით 3 მარტის საღამოდან დაიწყება შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების დეზინფექცია გუდაისის მერიის ინფორმაციით. როგორც მერიაში განმარტავენ ავტობუსებს და მიკროავტობუსებს, მფლობელი კომპანიები რეგულარულად დაასუფთავებენ და კონტროლს მერიის შესაბამისი სამსახური გაუწევს. როგორც რადიო თავისუფლებას მგზავრებმა უთხრეს, საქალაქო ტრანსპორტში თავს უსაფრთხოდ ცნობენ, რადგან მათ ნაწილში სავარძლები, ფარდები და სახელურები მოძველებული, ამორტიზებული და ჭუჭყიანია. მგზავრები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ მეტი ყურადღება დაუთმოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სანიტარულ პირობებს.
ან სადას ამის უსაფრთხოს შეხვდა მთავრობა, ან რამეს აკეთებს? არაფერს არ აკეთებს მთავრობა და არ ზრუნავს ხალხს. სადას ვინ იცავს ადამიანის უსაფრთხოებას? ვინ ახლა მძღოლი თუ მოურის ამასთორე მეტი ვინ?
უსაფრთხო არ არის ახლა, ნამდვილად არ არის უსაფრთხო, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი მოძრაობს და
ხშირად გზარავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მაგრამ არის ზოგიერთი ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც საერთოდ არ არის სუფთა, საერთოდ.
მგზავრთა ნაწილი კი სატრანსპორტო საშუალებების სანიტარული პირობებით უკმაყოფილო არ არის და ამბობს, რომ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში სისუფთავის შესანარჩუნებლად მგზავრებმაც უნდა იზრუნონ.
ბალავუშავს, სისუფთავი არის ტრანსპორტში შეძლების და გვერდს ხალხზე და მოგიდევ არ უნდა აყაროს ხალხო.
რაც შეუძლია სასუფთავებენ და სისუფთავი.
თავად შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები ამბობენ, რომ სხვადასხვა ქიმიური საშუალებებით ავტოტრანსპორტს რეგულარულად ასუფთავებს, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ, რაც ახალი კორონავირუსის გავრცელების საფრთხეზე ვრცელდება ინფორმაცია.
ყოველ საღამოს ვასუფთავებთ ავტობუსს, სამსახურის შემდეგ, სამუშაოს შემდეგ წმინდა ყველაფერს. სამრეცხაოს გამორეცხავ, გამოვასუფთავებ და დავაყენებ ავტობუსს. დაბიძურებული მანქანა გამოირეცხება, რომ დილით გამოვიდეთ და ფეპული ტრანსპორტის გარეთ და ეხლა დეზინფექციას ჩვენ არ ვაკეთებთ. დეზინფექცია მაგ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ალბათ.
სულთავდება კვირაში სამჯერას და
ყოველ საღამოს უტარდება, რაც ისინი ხელდაც უტარდა. რეცხავენ რა, შეიძლება ისე რეცხავენ, კაფში და იმაში რეცხავენ ყოველ საღამოს. მაგდენი არ ვიცი, ახსნადებია, მაგრამ კაფებში და იმაში რეცხავენ.
სისუფთავეს ვიცავთ, შეძლებს და გვარად და რაც შეეხება კორონავირუსს, მაგასთან დაკავშირებით ვერ მოგახსენებთ ვერაფერს, იმიტომ რომ მაგი უფრო სხვა კომპეტენციაა. ჩვენ ვასუფთავებთ მანქანას, რეცხავ
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებებს, დეზინფექციას დღეს საღამოდან ჩაუტარებენ. მერიის ტრანსპორტის განყოფილების სპეციალისტის დავით კბილაშვილის განცხადებით, სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ ავტობუსებს და მიკროავტობუსებს სპეციალური ხსნარებით დაამუშავებენ. კბილაშვილის მტკიცებით, მერია ტრანსპორტის დეზინფექციას მკაცრად გააკონტროლებს. თავად სამუშაოები კი სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელმა კომპანიებმა უნდა უზრუნველყონ.
ავტობუსების, მიკროავტობუსების დეზინფექციასთან დაკავშირებით მოხდება ის ყოველდღიურად და სამუშაო სრულის დამთავრების შემდეგ დეზინფექციის ხსნარებით მოხდება სალონის დამუშავება, როგორც სავარძლის, ისე გვერდულების, ხელის მოსაკიდებლების დამუშავება. მიცემული აქვთ, როგორ უნდა შეაზავონ ხსნარები, ძირითადად ეს არის ალკოჰოლზე დამზადებული ხსნარები, არის მათეთრებელი და შესაბამისი კონცენტრაციის ხსნარით დამზადების შემდეგ მოხდება მძღოლების მიერ დამუშავება ყოველდღიურად. ამ პროცესს ეკნება რეგულარული ხასიათი. ჩვენ თვითონ დავაკვირდებით ჩვენი განყოფილების თანამშრომლებით და რა თქმა უნდა გადამზადების წარმომადგენლებთან ერთად.
ქუთაისში ამ დროისთვის ყველა ხას კერძო კომპანიის სატრანსპორტო საშუალება ემსახურება. ქალაქში 10 საავტობუსო და 42 მიკროსაავტობუსო ხაზია. ყოველდღიურად მგზავრები გადაჰყავს 165 მიკროავტობუს და 64 ავტობუს.
ქუთაისში დღეს სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ იგეგმება შიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების გაწმენდის დაწყება. პროცესს მერიის თანახმად ყოველდღიური რეგულარული ხასიათი ექნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
იმისთვის რომ გაიგოს სრული ინფორმაცია თქვენი საპენსიო დანაზოგის შესახებ, საპენსიო სააგენტოს ოფიციალური გვერდიდან პენსიონს წერტილი ჯი უნდა შეხვიდეთ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე და დეტალურად გაეცნოთ სახელმწიფოს, დამსაქმებლის და დასაქმებულის მიერ განხორციელებულ შენატანებსა და მათზე დარისხულ სარგებელს. საპენსიო სააგენტო გაცნობებთ, რომ მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე შესასვლელად გჭირდებათ პირადი ნომერი და დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული ერთჯერადი პაროლი. ორი ან მეტი დამსაქმებლის შემთხვევაში გჭირდებათ მხოლოდ ორი დამსაქმებლის პაროლი.
თქვენ ისმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19:24. ისედაც მოუწესრიგებელი ან არაეფექტურად აშენებული სამელიორაციო სისტემების ფონზე ქვემო ქართლის მდინარეებსა და წყალსაცავებში ხანგრძლივი გვალვის გამო წყლის დებეტმა საგრძნობლად მოიკლო. ამის გამო ქვემო ქართლში საგაზაფხულო სამუშაოები შეიძლება შეფერხდეს. შიშობენ, რომ თუ საქართველოს მელიორაციამ გადაჭრილ ზომებს არ მიმართა, მოსალოდნელია მოსახლეობამ სოფლის მოსავალი უბრალოდ ვერ აიღოს. ყველაზე რთული მდგომარეობა ბოლნისის, მარნეულისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებშია. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართულ საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრაზე, სადაც მოწვეულნი იყვნენ სახელმწიფო კომპანია საქართველოს მელიორაციის წარმომადგენლები, ბოლნისის გამგებელი დავით შერაზადაშვილი არ მორიდებია ამ კომპანიის კრიტიკას.
ყოველწლიწადს, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა ვითარდება და კეთდება და მისასალმებელია, მაგრამ ეხა ისეთი ფაქტი წინაშე დგოვართ, რომ მე მგონი ჯობდა რომ არ გავაკეთოთ ინფრასტრუქტურა, რა. იმიტომ ის წყალი, სადაც იცოდნენ რომ აქ წყალი არ მოდიოდა, იქ ესე იყო მიწები დარჩენილი. დღეს ვაკეთებთ ინფრასტრუქტურას და წყალს ვერ ვაცვლით და აკლდება იმასაც, სადაც იყო, სადაც ქონდა თქვა დებეტზე წვომა, იქაც აღარ აქვს უკვე წყალი.
მიმართა დავით შერაზადაშვილმა საქართველოს მელიორაციის დირექტორს დავით წითლიძეს, როცა ახალი 9 კილომეტრიანი სარწყავი სისტემის არაეფექტურობაზე საუბრობდა. დავით შერაზადაშვილმა დავით წითლიძის წინაშე უფრო ეფექტური სარწყავი სისტემის დაპროექტების და მშენებლობის საკითხი დასვა.
გასაგებია, რომ წელს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იქნებით, უფრო უარესად მომავალ წელს, უფრო უარესად კიდე იქით, და ამიტომ რასაც ბონუსი ქვია, თქვა, სადაც 55000 კაცი ცხოვრობს, იქიდან 45000 კონკრეტულად სოფლის მეურნეობას და სარწყავ წყალზე არის მიჯაჭვული. რამე ფიქროთ ან ვიფიქროთ ან რა გავაკეთოთ, რომ რაღაცა სხვა გლობალური მასშტაბური პროექტი განხორციელდეს, თუნდაც ხრამიდან, მდინარე ქციიდან წყლის გადმოტანა, რომ კონკრეტულად ბონის მოემსახუროს.
დავით შერაზადაშვილმა აქვე განაცხადა, რომ ნებისმიერი მცდელობა, რომ უწყლობის გამო მოსახლეობამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული სოფლის მეურნეობის კულტურების ნაცვლად სხვა კულტურები დათესოს, შედეგს ვერ გამოიღებს.
პლუს არის კიდე ქსელის გაუმართავობები, რომელზეც ბევრი პრეზენტაცია ყო გაკეთებული, გამგზავნილი. ეს არის დიდი დმანისის ვარდისუბანის სივრცეებში არასწორედ დაგეგმილი და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც 2014 წელს განხორციელდა. პასუხისგებლობა გავიგეთ, რომ დაეკის რა ადამიანს და პასუხისგებლობაში მიცემულია, მაგრამ აღფრული არ არის ეს ხარვეზები და თქვა უნდა გვექნება, რომ გამოსწორდეს.
Претензия გამოთქვა დმანისის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი ტატუაშვილმაც. მისი თქმით, საქართველოს მელიორაციის დაკვეთით ადრე აშენებული სარწყავი სისტემა ფაქტობრივად უმოქმედოა, რადგან ხარვეზებით აშენდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და განსაკუთრებით ამ რეგიონში, სადაც ჩვენ ნალექების სიმცირე გვაქვს და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს ტენდენცია არის, გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ სადაც შესაძლებელია წყლის დარეზერვება, ეს რესურსი გამოვიყენოთ და შევქმნათ, და ამ მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ მათ შორის დონორ ორგანიზაციებთან. და ასევე მნიშვნელოვანია წყლის მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, სწორად განაწილება, არხების მოწესრიგება.
მიმართა გიორგი ტატუაშვილმა საქართველოს მელიორაციის დირექტორს დავით წითლიძეს. თავად წითლიძე თავის მხრივ რჩევას იძლევა, რომ ის პირობებში მოსახლეობამ სარწყავი რაციონალურად ზედმეტი დაღურის გარეშე გამოიყენოს. დავით წითლიძემ დასძინა, რომ ქვემო ქართლში ახალი სამელიორაციო პროექტების განხორციელებას გეგმავენ, მათ შორის 60 მილიონი ლარის ღირებულებისას. სანამ ადგილობრივი ხელისუფალნი და მელიორაციის წარმომადგენლები სარწყავი სისტემების პრობლემებზე ბჭობდნენ, ქვემო ქართლის გლეხებს უწყლობის გამო დათესილი ხორბალი თუ ბაღჩეული კულტურები უფუჭდებათ. მარნეულის სოფელ აღმამედლოს მკვიდრი ფირუზ კარიმოვი ამბობს, რომ წყალი არც სათბურებში აქვთ და არც ღია ბაღბოსტნებში.
წყალი საერთოდ არ არის, უკვე დიდი ხანია. ამბობენ აპრილის ბოლოს იქნებაო, ამ დროს უკვე გვიანი იქნება, არავის აღარ დასჭირდება. ზოგიერთმა 60 ტონიანი რეზერვუარი დადგა, მაგრამ აბა ეს რას ეყოფა? ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ.
ფირუზ კარიმოვის თქმით, მან პომიდურისა და ბადრიჯინის ჩითილები დათესა, მაგრამ რადგან ვერ წყავს, უფუჭდება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს ნახევარი აზერბაიჯანში მიმავალი სარწყავი წყლის არხით ირწყვება, მეორე ნახევარს კი წყალი არ აქვს. მახრიბ ბაშიროვი ამბობს, რომ ეს არხიც აზერბაიჯანის მხარის დახმარებით გაკეთდა საზღვარს იქით სოფლების მორწყვისათვის.
აზერბაიჯანის 2-3 სოფელი ამ წყალით მორწყავს ხოლმე. ეს და ჩვენ საძლებენ მაგის წყალით, რომ
ხალხი წყლის გარეში არ დარჩეს. იქით არის პრობლემები იმ სოფლებში, ვაფშე არც დასალევი წყალი არა, არც მოწყალი წყალი არა. არაფერი არა, რა, რა.
რომელი სოფლებია
რა? აი ეს კაფანაქცი, თეშალო, ალგეთი, რა ვიცი. აი ერთი სამი დღის წინ ხო იყო გზას დაკეტეს ადგილობრივი ხალხი.
მახრი ბაშიროვის თქმით, ის სოფლის იმ ნაწილში ცხოვრობს, სადაც უცხლობა, ხუთი ძმანი არიან, ხორბალი დათესეს, მაგრამ რადგან ვერ წავენ, უფუჭდებათ.
ქვემო ქართლში სარწყავი სისტემების პრობლემებზე დავით მჭედლიძე საუბრობდა თავის სიუჟეტში. ამით დღეს დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე.